și rămâneți în această atmosferă de închinare. Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Isaia, capitolul 6. Un pasaj atât de cunoscut este în ton cu ultima cântare de la închinarea prin cântare. Isaia, capitolul 6, primele 7 versete. Cuvântul Domnului spune în felul următor. În anul morții împăratului Iozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, Iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, acest pasaj pe care profetul Isaia l-a scris și l-a rostit sub inspirația Duhului Sfânt are o profunzime deosebită. S-a vorbit așa de mult din pasajul acesta și în seara aceasta, la concluzia întâlnirii noastre aici în Biserica Emanuel, aș dori și eu în aproximativ 25-30 de minute să vorbesc din nou din el. Mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră este acesta, a vedea pe Domnul, a vedea pe Domnul. Așa spune versetul 1 al pasajului nostru. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul. Și apoi versetul 5 spune, am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. De 2 ori este evidențiat lucrul acesta în acest pasaj și de fapt, una din dorințele fundamentale ale omului este aceasta de a-L vedea pe Dumnezeu. De asemenea, în pasajul acesta, înainte de a intra în desfășurarea lui propriu-zise, facem din nou cunoștință cu serafimii. În lumea îngerilor sunt 3 clase speciale de îngeri. Sunt 3 clase speciale de îngeri. Îngerii care au căpetenie un arhanghel, pe Mihail. Deci arhanghel este cel peste îngeri. Angelos este în limba greacă îngerul, iar arhe înseamnă peste, deci cel ce este peste îngeri. Deci arhanghelul nu este o categorie specială de îngeri, ci este un înger conducător. Apoi, a doua categorie, care este superioară îngerilor obișnuiți, sunt serafimii. Serafimii au acest rol special în cuvântul lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, de a fi purtătorii tronului lui Dumnezeu. Deci stau în prezența Domnului și laudă pe Domnul și de asemenea poartă tronul pe care stă și de pe care împărățește Dumnezeu. Apoi sunt heruvimii. Este ultimul rang în lumea îngerilor. Lucifer a fost unul din acești heruvimi. Rolul heruvimilor este acela de a ocroti tronul lui Dumnezeu. Deci cu cât este rangul mai mare, cu atât ești mai aproape de tronul lui Dumnezeu și voi vorbi probabil duminica viitoare detalii despre acest aspect, Lucifer fiind cel mai aproape ocrotitor, nu, al tronului lui Dumnezeu, a înțeles și a văzut tot ce face Dumnezeu și de aceea și-a pus în inimă ca să se ridice împotriva lui Dumnezeu. Asta partea frumoasă în acest pasaj, partea interesantă pentru noi în acest pasaj, totul este interesant, însă partea practică pentru noi este aceasta de a vedea pe Domnul. Toți dorim să-L vedem pe Domnul. Cu siguranță că toți dorim să-L vedem pe Domnul. Și Domnul poate să fie văzut din multe perspective. El poate să fie văzut într-o vedenie. El poate să fie văzut într-un vis de noapte. Domnul poate să fie văzut în evenimentele care se desfășoară în jurul nostru și peste care El este stăpân. Chiar dacă nu-L vezi în înfățișarea Lui reală, pentru că este imposibil să-L vezi în înfățișarea Lui reală, de ce? Imaginația omenească nu poate să priceapă cum arată Dumnezeu, cum arată o ființă spirituală. Și de aceea Dumnezeu, când se va arăta și când va vorbi cuiva, va vorbi după priceperea Lui, după priceperea ei, după nivelul Lui sau ei spiritual la un moment dat. Vă aduceți aminte cu ani în urmă, cu aproximativ 15 ani în urmă, când vorbeam din Apocalipsa, vă spuneam această experiență pe care am avut-o când eram copil. De mic am iubit cuvântul Domnului, în clasa a doua am citit toată Scriptura de la A la Z. Și pasiunea mea atunci, copil fiind, era să aud pe frați predicând despre venirea Domnului. Erau subiectele mele preferate, venirea Domnului. Și într-una din nopți, aveam 9 ani, am visat, sigur că a fost din partea Domnului, un vis care mă urmărește și astăzi și mă va urmări toată viața. Am visat că a venit evenimentul mare, venirea Domnului. Și am văzut cum pământul s-a umplut de groază. S-a cutremurat pământul și s-a cutremurat cerul în visul meu, așa cum am citit în Biblie și cum am auzit pe frații predicând. Au început să cadă stelele cerului și lumea s-a umplut de groază, fugea în toate părțile. Apoi, la un moment dat, toată omenirea a fost adunată și așezată pe două cete, pe două rânduri. Două colone imense, la care nu le vedeai capătul. Și Domnul Dumnezeu era în fața noastră. Așa cum am citit din Scriptură și cum am auzit după înțelepciunea mea de copil, erau un îmbătrânii de zile. Nu puteam să-i văd fața și eram tare necăjit că nu pot să-i văd fața. Stătea de fapt undeva departe de coloanele, cele două coloane, așa cu spatele spre noi. Și când m-am uitat eu încoace și încolo, m-am trezit că eu sunt în partea stângă. În coloana din stânga. Și știți că trebuie să fie unul la dreapta și altul la stânga. Și mi-am adus aminte, eu nu stau în coloana bună. Și ca orice român de scurcăreț, pentru că Domnul nu s-a uitat la noi, am trecut în coloana din dreapta. Și când am trecut în coloana din dreapta, l-am auzit pe Domnul vorbind. Un bas din acela mai profund decât al meu, fără să se întoarcă, fără să privească, cum stătea el așa departe, cu pas spatele spre noi, mi-a vorbit cutremurându-mă și a zis așa, Lazare, de ce ai schimbat coloana? Am înghețat. Tu crezi că eu, dacă nu privesc spre tine, nu te văd? Eu văd în toate locurile și în tot timpul. Ține minte de azi încolo, fiecare pas al tău este văzut de mine. Și m-am trezit. Am învățat. Și știu că Dumnezeu se poate arăta în multe feluri. Vorbește după înțelepciunea ta, după înțelepciunea mea, după priceperea ta la un moment dat, după priceperea mea la un moment dat. De aceea, pentru cei dintre dumneavoastră care ați avut experiența să-L vedeți pe Domnul într-o împrejurare ca aceasta, într-un vis, într-o vedenie, vă invit, nu fiți dogmatici și spuneți, așa este Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este diferit. Dumnezeu este altfel decât l-am văzut eu sau l-ai văzut tu. Dar mulțumește Domnului că ți s-a arătat și ți-a vorbit ceva. Acum, probabil că n-ai avut o experiență ca aceasta și totuși ai vrea să vezi pe Domnul. Ca să-L vezi pe Domnul, frați și surori, doamnelor și domnilor, potrivit acestui pasaj biblic, trei lucruri trebuie să se împlinească în viața ta și în viața mea. Trei lucruri. Trei. Primul lucru. ca să poți să vezi pe Domnul este acesta. Trebuie să-ți moară împăratul. Observați ce spune și cuvântul Domnului? În anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul. Trebuie să-ți moară împăratul. Adică ce însemnează aceasta? Însemnează exact ceea ce spunea Duhul Domnului prin Apostolul Petru, 2 Petru, capitolul 2, versetul 19, partea finală, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit, stăpânit. Căci fiecare este sub împărăția, sub stăpânirea lucrului de care este dominat. Isaia n-a putut să aibă o experiență înaltă ca cea pe care a avut-o acum, câtă vreme prioritar pentru el era împăratul Ozia. Și în viața ta și în viața mea acest adevăr rămâne pentru toate generațiile. Dacă vreau și dacă doresc cu adevărat, dacă dorești cu adevărat să-L vezi pe Dumnezeu în gloria Lui și în măreția Lui, trebuie să-ți moară împăratul, lucrul de care ești stăpânit, lucrul care te domină. Trebuie să dispară din experiența ta, din viața ta, din umblarea ta. Pentru că atâta vreme cât dai prioritate lucrului care îți place ție așa de mult și poate să fie lucru bun, lucru plăcut, dacă prioritatea vieții tale sau prioritatea vieții mele este ceva care îl umbrește pe Dumnezeu și nu-i face loc lui Dumnezeu în viața mea, lui locul lui Dumnezeu în viața ta, prioritatea lui Dumnezeu în viața noastră, n-ai să poți să vezi și n-am să poți să vezi măreția Lui, gloria Lui. Și voi tânji mereu în Duhul meu și voi tânji mereu în sufletul meu. Vei tânji mereu în Duhul tău, aș vrea să văd pe Domnul. Aș vrea să văd pe Domnul. Suntem în casa de rugăciune astăzi, ești în birou sau în dormitor sau unde ți se găsește internetul sau unde urmărești acest CD sau DVD, pornești la radio sau ești în mașină ascultând mesajul acesta, ia-ți un moment și vezi ce te stăpânește, ce împărat este în viața ta. Împăratul acela trebuie să moară. Nu trebuie să-ți moară soție dacă o iubești, nu trebuie să-ți moară soțul, nu trebuie să-ți moară copiii, dar trebuie să știi că înainte de toate lucrurile, Dumnezeu trebuiește slujit cu dreptate, cu sfințenie și în adevăr. Înainte de toate lucrurile. Și îl vei sluji și îl voi sluji pe Dumnezeu cu dreptate, sfințenie și adevăr, iubind familia, iubind pe semeni, iubind biserica lui Dumnezeu, iubind casa lui Dumnezeu, făcând ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Însă în acest pasaj glorios, atât de cunoscut nouă, profetul Isaia ne spune un adevăr care ne cutremură, ca să poată să-l vadă, ca să poți să-l vezi, ca să poți să văd pe împăratul, pe Domnul oștirilor, trebuie să-ți moară întâi împăratul pe care l-ai avut până în momentul acela. Atunci ți se arată Domnul în gloria Lui, Domnul în măreția Lui, atunci ți se arată Domnul cu puterea Lui, atunci ți se arată Domnul cu mântuirea Lui, atunci ți se arată Domnul cu sfințenia Lui, atunci ți se arată Domnul cu vindecarea Lui, atunci ți se arată Domnul cu binecuvântarea Lui, cu purtarea Lui de grijă, atunci se arată Domnul manifestându-și măreția în dreptul tău, în dreptul casei tale, în dreptul familiei tale, în dreptul lucrării pe care o faci pentru El. Este primul lucru, este primul adevăr. În al doilea rând, în acest pasaj biblic ni se spune ca să-L vezi pe împăratul, cei ce sunt în casa lui Dumnezeu trebuie să fie prezenți în casa lui Dumnezeu. Deci este al doilea mare adevăr. Cei ce sunt în casa lui Dumnezeu trebuie să fie prezenți în casa lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că și din cei care sunt în seara aceasta aici în templu, în biserică, nu toți sunt prezenți aici. Nu toți sunt prezenți aici. La unele scapă rămâna să-și caute telefonul, să vadă ce mesaje au, ce text messages au, pentru că nu le-a murit împăratul. La unele scapără mintea și inima să iasă afară, să facă rezervație, nu știu la ce hotel. Le scapără să meargă nu știu la ce film. Le scapără. Sunt aici, dar nu sunt prezenți aici. Pentru că, uitați-vă la acest adevăr, l-ați mai auzit, dar acum se întipărește altfel în minte și în inimă. Frați și surori, vă rog să mă ascultați cu atenție. Când Isaia, profetul, s-a dus în templul Domnului, am o întrebare pentru dumneavoastră, o întrebare simplă. Credeți că Isaia a fost singur în templul lui Dumnezeu? Credeți că a fost singur? Am o întrebare. Nu vă aud. Dar de ce numai Isaia l-a văzut pe Domnul? Pentru că el a fost prezent de 2 ore acolo. Pentru că el a fost prezent de 2 ore acolo. A fost prezent și în templu, dar a fost prezent și la închinarea din templu. Ceilalți n-au știut ce se întâmplă în jur. S-au dus așa cum se întâmplă în vremurile noastre. S-au uitat la toalete, cum sunt îmbrăcați, de când au mai fost la biserică, mintea lor a mers în toate direcțiile, gândirea lor a mers în toate direcțiile, planurile din mintea lor erau, oare unde mergem de aici, oare cu cine ne întâlnim, ce fel de foc de tabără facem, care vacanță o plănuim, erau în casa lui Dumnezeu, erau în templul lui Dumnezeu, dar nu erau prezenți acolo. Și este trist că marele prezent Iisus Hristos este absent pentru cei mai mulți în biserică. Și este trist că mulți care caută casa lui Dumnezeu vin de sile de miele în casa lui Dumnezeu, dar nu sunt prezenți aici. Tineri care n-au mai fost de săptămâni, de luni, de zile, de rușinea părinților, au venit la casa Domnului, dar nu sunt prezenți aici. Soții care n-au mai căutat de multă vreme casa Domnului, că sunt prea ocupate, sunt prea implicate, au venit aici, dar mintea lor este în altă parte, nu sunt prezente aici. Soți care sunt buni businessmen, toate lucrurile le fac foarte bune, au venit aici și mintea lor este în altă parte. Ca să vezi gloria lui Dumnezeu, trebuie să fii în casa lui Dumnezeu de 2 ori, și cu trupul, dar și cu duhul și sufletul tău. Amin? Isaia l-a văzut, ceilalți nu l-au văzut. Ceilalți nu l-au văzut. Exact așa se întâmplă de multe ori. Ne rugăm Domnului unul să vindecă. Ce se întâmplă cu ceilalți? Unul e botezat de Domnul. Ce se întâmplă cu ceilalți? Unul se umple de bucurie și începe să ridice mâinile în sus, să laude pe Dumnezeu. Ce se întâmplă cu ceilalți? Morți pe bancă. Și se supără când le spui. Nu e nimic. Dacă supărarea aceasta aduce pocăință, e foarte bine. E foarte bine. Însă puneți și o întrebare. De când n-ai mai văzut pe Domnul? De când n-ai mai văzut pe Domnul? Nici în casa lui nu-l mai poți vedea? Este casa unde el locuiește. Este casa unde este prezent. Este casa unde binecuvântează. Este casa unde dă viață eternă. De ce spune Psalmul 133? Cât de plăcut, cât de bine și de plăcut este să locuiască frații împreună. Acolo dă Domnul binecuvântare, viață pentru vecie, viață eternă. De când ai mai văzut pe Domnul? Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos când a intrat în templu și a luat biciul la cei care erau acolo prezenți, dar neprezenți. Vă aduceți aminte? Toți erau prezenți, neprezenți, a luat biciul la ei și a zis: și așa nu sunteți prezenți, mergeți afară și vindeți-vă turturelele și porumbeii și șopârele, vindeți-le afară. Casa aceasta se va numi casa tatălui meu. Aici locuiește Dumnezeu. De când nu l-ai văzut? Pentru că ai venit în grabă. Mi-am făcut și un pic de timp să vin la biserică. Dacă ești la biserică, fii la biserică. Fii prezent aici. Dumnezeu vrea să ți se arate, Dumnezeu vrea să mi se arate, Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Și apoi este cel de-al treilea aspect care facilitează faptul de a-L vedea pe Domnul, și anume participare la închinare. Participare la închinare. Isaia a spus, îngerii, serafimii, lăudau pe Dumnezeu, cântau. A vrut să se alăture și el la această cântare, cu siguranță, pentru că s-a umplut de bucurie. Când a auzit cântările acelea cerești, când a auzit strigătele acelea în armonie, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Isaia a vrut să cânte, însă Isaia și-a dat seama de un mare impediment. În raport cu felul în care arătau serafimii, acești purtători ai tronului lui Dumnezeu, după cum spune profetul Ezechiel, dacă vreți să vă documentați mai bine, Ezechiel vorbește despre aceste aspecte, capitolele 1, 2 și 3. Când Isaia s-a uitat la ei și a văzut sfințenia lor, Isaia și-a dat seama, oi fi eu profet, dar sunt murdar. Mă mir cum a vorbit Dumnezeu prin mine până acum. Este marea lui bunătate, este îndelunga lui răbdare.
Mă mir cum am putut să cânt până acum, mă mir cum am putut să predic până acum, mă mir cum a putut folosi Dumnezeu până acum, vai de mine! Eu care am profețit, eu care am predicat, eu care am cântat, eu care am înălțat pe Domnul, eu care am ridicat mâini spre Dumnezeu, sunt un om cu buze necurate. Și când mă uit la poporul acesta prin ochii lui Dumnezeu, nu s-a uitat prin ochii lui ca să fie judecătorul lor, pentru că întâi s-a văzut pe el și a văzut că nu-i bine. Și când s-a uitat prin ochii Domnului la poporul care era în templu și se locuiesc în mijlocul unui popor, la fel. Dar pentru că s-a implicat acolo în închinare, Dumnezeu a luat cărbunele lui, a prins și l-a curățat. Dumnezeu are metoda lui de curățire. Și metoda de curățire pe care o are Domnul este aceasta, este sângele sfânt și prețios al Domnului Iisus Hristos. Metoda de curățire este Duhul Sfânt care înnoiește, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Metoda de curățire este cuvântul Domnului. Aceste trei elemente le folosește Dumnezeu în sfințirea și în curățirea noastră. Nu ca să ne rupă picioarele, nu te curățește. Te îndreaptă, dar nu te curățește. Singurele lucruri care sfințește poporul Domnului, singurele, sunt sângele Domnului Iisus Hristos. Este cuvântul lui Dumnezeu, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul și este Duhul Domnului. 1 Petru 1:2, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pentru că și numele Lui este Sfânt, sfințește. Participând în închinare, venind în fața lui Dumnezeu să slujești pe Dumnezeu, asta te face să fii prezent în casa de rugăciune. Participând la lucrarea lui Dumnezeu, atunci poți să ai părtășie cu Dumnezeu, poți să auzi glasul lui Dumnezeu. Atunci a putut să audă Isaia pe Domnul vorbind. Cine va merge pentru noi? Cine va merge să spună oamenilor că Dumnezeu este disponibil? Cine va merge să vorbească omenire că Dumnezeu mântuie și astăzi? Cine va merge să spună unei lumi pierdute că Iisus Hristos a murit pentru lumea aceasta? Cine va merge să spună unei lumi întregi că Duhul Domnului este la lucru și astăzi? Cine va merge să vorbească despre un Dumnezeu care iubește omenirea aceasta? Cine?
Un om sfânt poate să meargă. De ce ai zis Isaia, iată-mă, trimite-mă pe mine, Doamne, acum când ochii mei te-au văzut, când urechea mea te-a auzit, când inima mea te-a simțit, când mâna ta a fost pusă peste mine și tu m-ai sfințit și m-ai reînnoit, când nu mi-ai luat lucrarea, Doamne, pentru că până acum eu am crezut că sunt mare profet și toate sunt bune cu mine, Doamne, îți mulțumesc pentru îndelunga ta răbdare. Îți mulțumesc pentru bunătatea ta, îți mulțumesc că mi te-ai arătat, îți mulțumesc că am văzut îndurarea ta. Doamne, mă duc să vorbesc și altora despre această îndurare. Și Isaia nu a mers judecând. Vă aduceți aminte, pentru că vorbeam în alte prejurări și în alte ocazii pentru aceia dintre dumneavoastră care nu sunteți obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă veți citi Isaia, capitolele 1 până la 5, de fiecare dată când profetul Isaia vorbește, până în momentul acesta când a văzut pe Dumnezeu, de fiecare dată când Isaia vorbește, vorbește în felul următor: vai de poporul acesta mizerabil, vai de poporul acesta păcătos, vai de oamenii aceștia, vai, vai, pe toți îi condamnă. Ei, din capitolul 6 nu mai vorbește așa, spune: vai de mine. Nu mai vorbește așa. Uitați-vă în capitolele 1 la 5. De nenumărate ori vorbește. De momentul acesta spune: vai de mine, vai de mine. De ce? L-a văzut pe Domnul. L-a văzut pe Domnul. Uitați-vă, de exemplu, în capitolul 5:20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. 21. Vai de cei ce se socot înțelepți și se cred pricepuți. Versetul 11. Vai de cei ce dis de dimineață leargă după băuturi amețitoare. În capitolul 1, dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu. Vai cetatea aceea necredincioasă. Capitolul 2. Dacă vă uitați bine în acest capitol, din nou spune: vai de tot aceia care nu ascultă de Dumnezeul lor. Capitolul 3. Poporul meu este asuprit de niște oameni răi. Vai de cei ce asupresc. Peste tot el este numai de alții este preocupat. Ei, acum este preocupat de sine. De fapt, acesta trebuie să fie adevărul. Ca să te poți preocupa de altul, trebuie să te preocupi de tine însuți, de mine însumi. Vai de mine. Îi mulțumesc Dumnezeu că a avut răbdare cu mine până acum. Îi mulțumesc Dumnezeu că m-a iubit în momentul acesta. Poți să spui și tu lucrul acesta? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu.
Vreau să-L văd mai mult pe Domnul. Am această dorință vie. Și știi când îl poți vedea pe Domnul? Îți reamintesc aceste trei mari adevăruri. Tânăr și tânără, soț și soție, businessman și păstor. Îl vei vedea pe Domnul și îl vom vedea pe Domnul când cu siguranță ți-a murit, mi-a murit împăratul. Ce te-a stăpânit până acum? Lucru? Din cauza lucrurilor ne-a văzut pe Domnul? Business-ul? Profesia? Școala? Trebuie să-ți moară împăratul și îl vei vedea pe Domnul că va deveni El împăratul tău, Domnul tău, Dumnezeul tău. Apoi, în al doilea rând, fii prezent, de două ori prezent în casa lui Dumnezeu. Plin a fost templul, dar nu un om l-a văzut. Fii prezent când ești în casa lui Dumnezeu. Fii prezent aici. Dumnezeu este prezent. De ce ar fi absent de lângă tine? Apoi, în al treilea rând, participă la închinare când ești în casa Domnului. Lasă Dumnezeu să-ți împrospăteze mintea, să-ți împrospăteze Duhul, să-ți împrospăteze sufletul. Și dacă vezi că ești inapt, și ești, și sunt, și suntem, cine este în stare să laude pe Dumnezeu? Spune, Doamne, nu eu. O să Dumnezeu va zice, ba da, doresc să aud mulțumirea ta, doresc să aud recunoștința ta și ca să pot să aud, am să te spăl în sângele Fiului meu, am să te înnoiesc prin Duhul meu cel Sfânt și cuvântul pe care ți l-am dat este adevăr, este Duh și viață. Cuvântul acesta te va sfinți. Lasă-L să intre în inima ta, lasă-L să intre în viața ta. Și apoi vei putea să pleci bucuros din locul acesta. Pentru că dacă Domnul va zice, cine va merge pentru noi? Cine se va duce să ducă adevărul acesta? Vei spune, mă duc eu. Pentru că Dumnezeu mi-a făcut bine. Și pentru că mi-a făcut bine, nu pot să tac. Și nu pot să mă dau înapoi. Ca să vezi pe împăratul. Ca să-L văd pe împăratul. Ca să-L vedem pe împăratul. Mă rog Domnului Dumnezeu, acela pe care îl slujesc și al cărui slujitor sunt, fiecare din cei ce m-ați auzit în seara aceasta sau m-ați auzit în ziua de astăzi, ori la radio, oriunde vă găsiți, pe internet, mă rog Domnului să puteți să-L vedeți pe Dumnezeu în măreția Lui. Dumnezeu este mare, este Tatăl nostru, este în casa Lui și ar fi trist să vedem în casa Lui să nu-L vedem pe Domnul. Mă rog să vi se deschidă ochii minții și ochii inimii, să se deschidă tuturor, pentru că Dumnezeu este bun și vrea să se arate în toată măreția Lui copiilor pe care îl iubesc cu adevărat pe El. Fii unul din ei. Amin?